Það er stuð á strákanum Emil Þór Vifússon og Vignir Már Eiðsson með okkur inn í dag Vignir í Hann var réttið þessu að Hann var að segja með það að ég ætti að svissa út Pepsi Maxi Fyrir eitthvað sótavatn Já, já, það eins og það Það orðið slæmt þegar vignir og næringar að gera manns
En þú ert í 5-5-ur eða ekki?
Ég búin að fá Ég búin að sjá ófá snöppin með einhver átökin og eitthvað svona að það hérna, ég sem þinn helsti stuðnismæður þá er ég að gefa þér góð ráð
Vignir, má ég spyrja þig fyrst Ert þú byrjar átöki?
Nei, ekki tæknilega séð Ég fórum yfir þetta einn daginn Fórum yfir þennum daginn 15. til 15. Núna 17. ján
Já, vignir áttum einu svona eigum félaga sem að sagði einu svona við okkur já, Ég sagði hann, ertu etrú? Og hann sagði Já, tæknilega sér Það hýtti því miður að það var ekki það var ekki á etrú vagninum en við erum með tvo geggjaða gesti Það eru þið tveir Þeir eru geggjaðir
Við erum allir enn orðið gesti
Nei, þeir eru með stjórnundur og deildarinnar Strákar, þetta hvað getum við sagt? Arsenal
Ertu ætlar að byrja á plastóllubikarnum?
Nei, ég ætla að byrja á því að segja að Arsenal kúplaði svo úr deildina bestu Premier League
Nú, ég ætla að höfum að byrja að ræða hérna Carabao Cup sem var í síðustu
Ég ætla að byrja á því bara, hvað finnst þér Arsenal skyti ekki að spila hann leik?
Okkur tekur Arsenal við, ég meina þetta eru fjöldin allur á liðum Hjálmar sem að, þú veist, að fá frestanir út af COVID og meðslum
Já, en það var ekki
þetta ekki bara bundið við Arsenal
það var ekkit í gangi Arsenal
Grátkór
Tottenham Sjaka rautt spjald
Grátkór Tottenham aðdáanda helgina var ótrúlegt
Þú verður að viðkynna, þetta var alveg agalegt
Ótrúlegt, ég sagði nú einn hérna sammeðlega félag okkar sem er spörsari
Já
Sko, að ég hefði viljað alveg spila og vinna ykkur í gær að hefði ekki verið neitt vandamál fyrir mig ef að ég myndi ráða þessu ég bara stjórnaði þessu ekki Hjálmar því miður og hérna og hann sagði það bara
líka mér fannst mest svekkjandi við þetta að enski bolti var bara búin klukkan 4 á laugardaginn nei á sunnudaginn það vantaði svona einn leik í viðbót
vantaði náttúrulega bara cream of the crop já, vantaði náttúrulega leik
það var svona svekkjandi
og maður bara hóla yfir til að hóla leikir skilur
ja, allt klart
já. Bara afturkallaði maður leifi
afturkallaði leifi afturkallaði og það var back to work
license to kill munið leifi
afturkallaði en förum að bara þá í leik leikjana má segja að vennast að Arsenal þeir gera jattefli 0-0 í fyrirleik deildabekasins
Já, í síðustu viku í Carabao Cup eða plastóllu byggarnum
Byrjum að þess á bara leiknum bara sjálfum hann þróaði svona á hann að þú veist bara venjuleg byrjun á hann svo sem þetta var ekkit eitthvað Liverpool miklu betri í byrjun
Nei, Liverpool bara meira með boltan eðlilega heima ætli
En þetta var ekkit eitthvað, svo kemur þetta atvik Grand Xhaka, mestari
Þinn maður
Já, bara red card og bara ekkit að segja við því þetta var bara glórulaust hérna.
Eitt í þessu Okkur segir þess að þetta er glórulaust
Að þetta er glórulaust
Hann er að reyna við boltan sko.
Hann er bara, þú veist, ég ætla ekki að vera með eitthvað blótsýrði hérna Ég ætla að reyna að vera bara faglegur Ég hef aldrei verið Granit Xhaka maður frá þeim kom
nei.
Og sérstaklega ekki síðustu 3 ári
En er ekki bara að vera að henda honum stanslust undir eitthvað
Nei, hann er bara alltaf hægur, hann passar ekki það veist, Hann er bara ekki nægilega gæðalega góður leikmaður sko. Þú veist,
sko, Já. Hann er að reyna við boltan en hann þarf að gera þetta rosalega klaufa
hann veit allan tíman að manninum hann veit allan tíman að Diego Jota koma að maður þetta er algjörlega meðutu ákvörðun málið það sko ég segi að Grand Xhaka sé ekki með nægilega mikil gæði vissulega hefur hann ákveðin gæði að Grand Xhaka, hann hefur ákveðin gæði hann er góður að spila milli línana hann er alveg góður miðjumaður þannig per se svona. En hann er bara ekki nægilega góður Og í dag og síðustu 3 árin þá hefur hann gert sig sekan bara allt og mikið af svona fáránlegum hlutum sko. Hann gerir allt og mikið af fáránlegum hlutum og gerir sig sekan að taka fáránlegar ákvarðanir
Heldur að hann hafi kostað eitthvað sigur í þessu leik eða heldur að leikurinn hefði þróast öðru sig ef hann hefur inn
Það sáu það nú allir og ég talaði það á hérna, Arsenal stuðningsmenn á Íslandi síðan og það sáu það bara allir að hérna Arsenalið við vorum betri 10 á vellinum
Álands
hann er byrði á Arsenalið
en heldur þú að þetta sjá þetta?
virðist ekki vera því að ég hendi einhverja grjótarða fæstlu á Facebook
og
eitthvað, nei, bara eitthvað bull sko, sem að margir náttúrulega krítisar mig að ég er ekki art þetta maður ég sagði bara hendi þessu bara út
já, já.
Og sagði bara og ég spurði bara hvor væri heimskari Granit Xhaka eða art þetta fyrir að spila honum
já, 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 já.
Og þú veist og þú veist, menn mega bara veist, menn geta spurt sig að því bara,
já, já. En þetta er þetta rísa jattefli fyrir Arsenal stór möguleiki í setninu
það sem gerist líka að Arsenal þarf náttúrulega hann þarf að þétta hann setur Rob Holding inn og þéttir og en vinnu framlegi var gjössanlega til fyrirmyndar og en ég ætla að rósa allt þetta fyrir eitt
já.
Því hann næra móti vera liðið eftir þess að skýtu á móti Forrest í FA byggarnum hann næra móti vera liðið alveg frábælega fyrir þennan leik á Anfield og það sem að vann með náttúrulega Arsenal-liðinu að Liverpool var ekki á deginu sínum eins og leikmenni svo Fabinho og Jordan Henderson voru bara ekki á deginu sínum og Alexander Arnold og Robertson við bara Arsenal-liði hljóp vel og gríðarlegt vinnuframlag og voru hér upp búin að stela þessum leik Bukayo Saka fyrir eitt alveg frábært færið þarna þegar 10-15 mínútur voru eftir að leiknum og en 0-0 bara frábært að halda hreinu á móti Liverpool og seinni leikur náttúrulega eftir en Liverpool geta alveg stíð upp og klára okkur á Emirates en ég held að við eigum bara mjög góða möguleika að fara í úrslitaleikin já, ég held það
algjörlega sammála því sá leikur að spila núna á 5. daginn klugan 19.45, það verið hörkuleikur
Já, mjög langt síðan líka Arsenal hefur unni Carabao Cup
Tottenham lendir í vandræðum móti Chelsea Það var bara einstefna að því miður að Tottenham átti bara ekki sko, einhver að tala um ef og hefðu og eitthvað en Tottenham átti bara ekki sjensi í þessu leik sko. Og í þessu einbi og maður sá það þegar hann stilt upp þessu liði hann konti annarkvort var það pólitík og sína það að þeim vandar alveg fullt að leikmennum eða hann bara, þú veist flaskaði svona rosar á því átt að segja hvað er sterkast að liða, síðan ég stórlega var sko þetta var skelvileg bara allir sá þetta austildingu, ég bara misti áhuga á leiknum ég bara misti áhuga á þessu, ég bara fann það eins og það finnið oft veist, en, ég get sagt rétt, ég fekk tilfinningu oft í gamla dag þegar Tottenham spila á Arsenal við myndum aldrei vinna ykkur, skiljum hvað við ég fekk sömu tilfinningu bara núna þegar þessum Chelsea leik, það var bara svona já, alveg rétt, já. Þetta er ekki séns
Já, þeir eru líka
þeir eru
mjög massífir og massífir tilbaka og náttúrulega þetta tæ, þetta innvíð það náttúrulega kláraðist bara á 18. mínútu þegar Rúdiger skorar
Já.
Og kemur þeim yfir, þá er þetta rosaleg brekka sko. Þannig að skora fjögur mörk hann á móti þeim eða þú veist, eða þrjú mörk og fara í framlýðingu
ekki út af alla marka
nei. En þú veist, samt gríðalegt verk
En sáleikur hann bara kláraðast og Chelsea komin úrslitaleikinn og Chelsea Arsenal eða Chelsea Liverpool það kemur í ljósum 15 eins og hann talum en það var heldur betur veistla helgina og byrjum á föstudagsleiknum það Brighton Crystal Palace sem derbileikur
Já, þetta var all Brighton þessi leikur
Já, þetta var all Brighton
en það er ekki fyrsta skipti vetur
Nei.
Strákar Já. Sem að Brighton nær ekki að loka leikjunum
Nei
því miður
Nei, það er, sko, ég,
eitt, sem að, upp á hjá,
eitt sem ég skil ekki alveg ég skil ekki okkur Brighton hefur ekki fjárfest meira fram á við
já
Vist, ég, velbekk dæmi alveg,
alltaf middur,
alltaf vesinn okkur hafa hann ekki hendi 30-40 punta strækir Vist, þeir eru komið einhverja McAllister þarna sem er svona einhver semi-strækir sko.
Já, hann er miðumæður bara
Já, hann er náttúrulega, já, hann er svona framleikandi miðumæður
Já
Þeir eru konum með eitthvað gaur hann að fá söður Afriku sem ég mann eitthvað heitir, hann er ekkit spilað mikið sko.
En okkar webbú
Já, held að sér rétt höfur
En það, miðmælíka, vantar bara strækir
Ég vantar bara strækir
Vantar bara strækir, bara heila
Þeir eru
gæja sem er heil
Þeir eru með frakkan uppi Neil Mopay sem að nota
góða bene leikmaður.
Hann er góða leikmaður en það er eitthvað veðamiklur
sem að fyrir
töðanur Veist, hversu mörg mörgur sem maður er búin að skora?
Já, hann er búin að skora gulla mörgum
Já, hérna, okkur gulla mörgum en ekkit eitthvað
Jú,
veist, ekkit eitthvað prúven leikmaður sko. Nei, hann er ekkit eitthvað leikmaður sem þú var að eldastu í þittli sko. Bara...
Hann er komið sjö mörg á...
Ég segi það kannski ekki
Er komið sjö mörg á stíðanbili?
Já, hann er, okay. er búin að vera öfnli
Hann er bara mjög gott með að hann er ógislega lillur
Já, nei, hann er sko spila í mjög skemmtilegu liði og þessi fótbolti sem að Graham Potter sáði eitthvað Paul Merson sagði að Graham Potter er ekki nógu stór kall nógu stórt nafn fyrir Manchester United
Nei, hann aldrei fætti Manchester United
Nei, hann einn af það eru fleiri á þeirri skoðun að Manchester United ætti bara að hoppa á hann
Nein.
Að ráða hann hann er frábærstjóri gjössanlega frá, sjáðu bara fótboltan sem Brighton að spila
Já, veistu hvað er búin að gera mörg
pakka saman
veistu hvað er búin að gera mörg jafntefli
Brighton og mörg
í 20 leikjum, hvað heldur
já. Það kannski þessi streikir sem að þú búin að vera að kalla eftir
okkur hann ekki búin að kaupa þessi streikir
með Danny Welbeck hann gamla
já, en sko, byrjuðu vinnir, veistu hvað er búin að gera mörg jafntefli í 20 leikjum
Er þetta ekki bara allt spurningum
fjármál? 10 játtöfli?
Já, það er ómikið Það er alveg, allavega 5 játtöflum ómikið
Þetta er alveg magnað En sáleikur fór 1-1 og Krista Palas voru alveg skelfilegir En komist yfir
Já, ná, Viera Hann horfði bara í augun og Potter og bara þakkaði hann fyrir leikinn og hann sagði veist, það sást bara á Viera, hann sagði bara svona andlit svipnum, þeir voru miklu betri
Krista Palas, þeir eru aldrei að fara að falla
Neini
Þeir eru heldur ekki að fara í Evrópu.
Nei, þetta er bara 12. til 14. sætis
lið. Er þeirra tíðanbili bara svolítið lokið?
Nei,
þeir eru bara að fara að sigla núna, þeir rólega hittum bara að taka 3 stig hér og þar,
já,
endi 48 stigum eða eitthvað sko.
Já,
þeir verða þarna, milli 9. og 15. sæti.
Já, bara þeir verða aldrei fallbarðu.
Nei.
Og aldrei topparðu, eða semst Evrópubarðu.
Nei, 9. til 15. sæti.
Og saman að segja Brighton, þeir eru bara algjörn svona miðlungslið, þetta er svona 2 miðlungslið.
Já, Brighton er samt lið sem gæti alveg verið að kroppa nálægt 6. sæti. Þeir eru bara það upplýr, að mínum að þið spila bara þannig flottan bolta
já, já,
að mín sko
Man City 1, Chelsea 0, það var leikur
já, það var flottur leikur
já, hörku leikur og,
þau voru Chelsea lélegisat
þeir nýta náttúrulega ekki þetta dauða færi sem Lukaku færi hann, stöðunum,
hann fær eiginlega tvö, þannig sé, hann gefur boltan enn að skipti þarna þegar hann komin inn fyrir
já.
Og hitt skipti þá bara
hann lætur verja frá sér
skor hann
já. Þetta var bara ekki nógu gott finish og...
Hann skorar ekki að móti top 6 lið
Ég segja það
Það er rosalegt ég, Ef ég væri já. Í fantasy með hann mm-hmm. Og ég væri ekki til að láta að spila móti top 6 lið sko.
Var ég pirraður og ég hafa að losa Harrison
Fyrir mig við það Það
já,
er rosalegt Þú er náttúrulega gast ekki séð þetta fyrir Það myndi hendi í þrennum helgina En fyrir mig við það eftir
já.
En þetta er brunnið með marki og frábært já, mark
Vel gæst hjá honum Og hérna Samt ekki besta mark umferðar
Nei
Við komin á það
Newcastle 1, Watford 1
Frábær
Saint Maximum
Já, frábær equalizerin hann að ég sjá Petra
Já
Það grínast því líka tuskan framan í Newcastle
Já, þetta var
Því að þetta var svo mikilvægt fyrir Newcastle að vinna hennar leik
Já Stemmingi var svo mikil með þeim Já Þeir eru ekki að lyft sér hann upp úr fallsæti og
Já, þú talar hérna Alan Saint Maximin
Já
Frábært innstaklingsframtak
Viska, mér þykir vest
fengur Gott marki á honum
Já, flott vinna í honum
Mér þykir vest að þessi leikmaður er aldrei að fara að fara á Newcastle Og Nei. Hann er að fara að spila með þeim núna þessi tímabili Og hæntanlega, hann verður ekkit í janúar glukkanum með í sumar Og hann verður ekki næsta ári Ég veist að nú eru þeir bara Hann verður aðal maðurinn hann Hann byggja í grilliði kringum hann Þetta er leikmaður sem heim í top 6 liðan
sko. Alveg klálega
Ég meina þeir, hann fær, sko, hann verður tvöfaldar eða þrefaldar í launum
já.
Og hérna svo eru þegar að byrja að styrkja sig komnir náttúrulega að fengu Wood náttúrulega rétt fyrir þennan leik, Chris Wood
það var fínt í þessu leik
já, það var að reyna og reyna, þetta var ekki alveg að falla fyrir hann, en hérna en þetta mark hann að jöfnum og markja Watford var náttúrulega frábæð, sáði kallinn Kláti og Ranni
það var gaman á hann
það voru tilfinningar
en segja Maximi sem er 80 spund á viku sem er nú eitthvað sem að Hann ætti að vera með 150 allavega, sko.
80 já, spund á viku, það er bara klínsk
Já, hann verið tvöfaldar
Hann verið tvöfaldar,
það er alveg klátt sko.
Það var svona bara sangjent Þannig sé ég að þið blir eins að Newcastle gátt ekkert klára þetta sko. Þeir eru bara, þeir voru bara bíð eftir að fá þetta í andliti
Já
En
Já, bíð eftir, og ekki bíð eftir En
Nei,
voru náttúrulega ekkert að bíð eftir að fá þetta í andliti Nei, en hérna En vissulega Rosalega dýr tvö stig að verða af fyrir Newcastle í þessari baráttu við lesi meirarni kringu þá í fallbaráttunni í bara bullandi fallbarátt
Norwich 2, Everton 1
og Rafael Benítez out
hann er farin,
já, hann er farin og Rúni er auðvitað að taka við
þeir segja Rúni eða Roberto Martínez
það verður svo stert fyrir það bara fyrir að gáða hvert aðdáttum að taka Rúni
Stokar, hvað er samt eitt í þessu, það værið Rúni Þeir eru með þetta verkefni hann í Darby sem er eitthvað bara
ógæslega erfitt verkefni
Erfiðasta verkefni sem hættir að vera með í enska boltarum Hann hlýtur að segja bara heru, ég, þú veist, hann er að fara náttúrulega að fá kekkja payræs og með fullta meiri pening og miklu betra lið og miklu meiri hans klúbur og allt svoleið sko. Hva, en þú veist svo á móti, ætti hann að bíða aðeins lengur sko, menn þess að hann er búin að veist, er hann að fara að fá betra lið jafnvel en Everton sko?
Nei, ég held nú ekki strax. Ég held við ættum að fá náttúrulega erminni bóði Jóa og Orku og Stórhöða.
Já, heldur betur.
Bílrúðuskipti.
Við vorum að ræða bara þegar í dag, í morgun og hann ætlar að koma til okkar og ræða Darby og Rúni og allt, hann veit allt um þetta. Hann er hafsjó sko.
Það var geggja að fá hann sem allra fyrst því a,
já, því að Rúni er að fara.
Ef að Rúni sé að fara.
Já.
Einmitt.
Hann var að segja mig sko ástæðan fyrir að ég vildi ekki kaupa klúbbin væri það að Mel Morris hefði selt sko, hefði, neða, hann seldi svo leikvangin einhvern veginn og hann og þeir eru að býja fyrir að all deildin muni sér satt refsa var eitthvað ólegt og verið refsa fyrir það og það vill ekki kaupa
fyrir henni að vita hvað mikið að stigum verið það í viðbúta.
Það er mjögulega að vera tekið fyrir stigum frá það mútið að deildin er ekki búin að svara. Það geti orðið einhver,
þú veist, meira bíó,
hann væri held ég 6 stigum frá playoffs ef hann væri ekki sko 5 eða 6 stigum frá playoffs.
Já.
Og þeir eru bara að herra vegna sem það hafi verið meira momentum mjögulega á liðinu og meiri sjens og meiri stemming sko. Þessi jafntöfnisleikir eru unnist og svo framvegis. Hann væri bara við liðið toppbaráttu mögulega hefur sko.
En hvenær hafa hvenær hefur svona Rómatik gengið upp? Að fá gamla gamla leikmanninn aftur til að taka
gamla hetjur.
Tottenham er gert það.
Graham Sharp fór nú í
Hotl kom til Tottenham.
Hann er kominn í stjórnina gamli Graham Sharp, gamli strækirinn hjá Everton. Hann er kominn í stjórn Everton
núna. En Tottenham er gert það.
United gerir alltaf.
United gerir það.
Eins og það var þetta einn sko.
Já. Fullt af liðum gert það, er ekki að telja upp öll liðin. Þetta er þú veist þetta er svona þessi rómantík er rosalega erfið sko.
Já, við komum inn á eftir líka í Champions League deildinni. Hvernig gangur mála er þarna?
En myndu þið vilja sjá Rúni í
Það væri gaman.
Úrvalsdeildinni?
Það væri gaman.
Þetta er veltur á honum hvort hann treystir sér í það og hvort hann telur þetta réttan tímapunkti fyrir sig. Maður, veist, hann langar örugglega fara náttúrulega í Premier League. Það er alveg ljóst og Everton er örugglega drauma klúbbur fyrir hann líka.
Ég sagt ykkur það núna að vitið hver er líklegastur til að taka við Everton eins og er?
Það er annarkvör þeirra. Martínez.
Martínez sko, frá Wayne Rooney með 5 móti einum.
Já.
Duncan Ferguson með 7 móti 2.
Já, okay.
En Roberto Martínez með 6 móti 5. Það er lang líklegastur.
Já.
En svo eru menni svo Lampard líka orðað við þetta og Graham Potter. Þetta Graham gætir reyndar að vera í liði fyrir Graham Potter.
Já, þetta er ekta svona
hann er aldrei að fara ángað.
Ég verður að lembar einhvern miðju aðeins kannski öfri helmingurinn lið sko.
Það eru langmestu líkurnar að Martínez eða Rúni fara ángað.
Svo sá ég á Twitter að ef að Róma hefði gert jafnteflið að tapaði gera móti Cagliari að þá hefði losað sig við Mourinho og þá hefði sá hann var orðaður svona við Everton ef sá það fíasko að þið farið í gang sem það fór ekki sko.
Er hann ekki bara
hann ég held sér bara búinn
en geggjaðu sigur hjá Norwich og virkilega og bara vætal sko mikilvæg fyrir þá
kannski hefur þið bara réttir allt saman að þeir hangi.
Ég spáði því að Norwich muni hanga uppi, það er svona mín skoðun.
Já, mér var skoðt hvað sem Dean Smith sagði fyrir leiki helganar.
Já.
Sagði við tali í síðustu viku. Ég trúi, en leikmennir þurfa að trúa líka.
Halleluja.
En það eru þessi fjögur lið sem eru líklega bara Watford, Norwich, Newcastle og Burnley sem eru Everton við nú ekki að fara að falla, sko.
Já, og það veit það ekki.
Þeir eru búin að sogast þarna.
Og lít sér alltaf að ná stigum og stigum, sko, þannig að þeir eru ekki að fara heldur.
Everton er bara að sogast niður í pakka. Þeir eru bara
erfittur út komin hana niður, sjálfstöðust eða farið. Þú veist að hringla með lið, þú veist alltaf að finna eitthvað lið sem að er til í að, þú veist, þetta verður svo erfitt sko. Verðna þess að hver leikur í ennsku úrvalsdeildinni, það er engin sigur garantíðar. Þú sér það að mæti Norwich og þú bara tapar. Wolves 3 Southampton 1, er mark umferðina þarna við?
Já.
Það grínast. Ég hef aldrei séð hana eins og
hann er svo geggjaðu spinnumaður.
Er þetta besti aukaspinnumaður bara heimi í dag?
Hann er einn af þeim. Það er alveg klart mál. Hann er frábær spinnumaður.
Já. Þessi aukaspinnumaður var lengst í burt.
Hún var rosaleg. En bara
hvernig
hann
miður honum í hotnið.
Já, hvernig hann spinnir í boltan, sko.
Okkur er
hvernig hann er að stýra spinnunni. Þetta er rosaleg.
Vignir, okkur er enginn að spá í James Ward-Prowse.
Og hann smer hann að það.
Er hann að vera að spá í.
Já, hann smer hann að það stráka upp í samskiptin.
Já.
Og það er ekki aukvisi í markinu þó hann sé á 40 metrum.
Nei.
Það er Hose Sa sem er búin að vera besti markur í deildar.
Jú. Það er ekki að segja, okkur er samt ekki að spá í hann. Hann er á besta aldri, hann 27 ára gamall, hann er með Southampton sem er strögglinglið og selling club eins og það kalla sko.
Já.
Hann er búin að spila 90 leiki, búin að skora 6 mörg með 2 stóðsendingar sko. Í liði sem er sko
24-5 ára gamall.
Hann 27.
Hann 27
ára. Erum að segja Newcastle sem hefa á honum.
Hann er rosalega loyal Southampton gæi, hann bara kemur upp úr hérna úlingaliðum Southampton, hann er bara bara Southampton born and bred gæi.
Já, Southampton.
Já, hann er bara hann er nýi matlöð tissir.
Má ég heyra þess að segja
Southampton?
Ha?
Southampton.
Má segja Southampton?
Southampton, ég segi nákvæmlega eins og þú svo grillaði Hjálmar og þetta er alveg fara ápa. Hann er nýi
matlöð.
Já, hann er ótrúlegt.
Hjálmar,
hann er svona nútíma löttisir.
Já, já.
Það er bara þannig.
Það er frábær punktur.
Eru rétti með Nóa Sirius súklaði þarna sem að
Herðu, við erum að sjálfsögðu Nóa Sirius stúdíóinu.
Já.
Rétti með þarna. Takk.
Það er dökkt 56% dökkt með kókos. Ég er ekki í þessu. Ég er náttúrulega byrjar í átaki.
Kemur þú með þetta?
Ég er í átaki, Hjálmar, það er annað eins og mér. En hérna
en gott að sjá einn á skotskórum. Jimenez.
Já.
Og Úl Víti.
Já.
Það er bara frábært.
Já, og svo bara lokaði Adama Traore þessu leik. Er hann að fara í Tottenham með það?
Hann er aldrei að fara í Tottenham, finnst að spila hann að leik.
Antonio Conte, að það er að búa til
Tottenham getur ekki keift leikmenn. Tottenham getur ekki keift leikmenn.
Á hverju?
Ég veit það ekki. Bara hversu langan tíma tekur fyrir eitt lið að þurft að fljúga til Barbados Daniel Levy til að semja við eiganda Tottenham en það hvort er alltaf að kaupa einhvern mann á 20 miljónar punda. Veist ég alveg það að þessi klúbur sko.
Hann hljómar svo kvíðasjúklingur, hann er að hugsa svo
mikið. Þetta er bara orðið ómikið sko. Nú er konur einhver fastegna brask. Það er að byggja fullt að íbúðum að það er að fara bara í valsleðina sko.
Ég sjá þetta djók eins og í Arsenal. Þú veist, það er verið að prúta eitthvað lánssamningu Artur Melo, Brasilíu manni á Juventus. Að fá eitthvað til að þú veist, inn á miðsvæðið.
Já, já.
Hvað grín er þetta?
Fyrir maður að sé við transferum eftir þig.
Eftir, gerum það.
En Cody, Connor Cody.
Já, gott mark. Kemur á góðum og mikilvægum tímabúndi í þessum leik og þeir komast þannig 2-0.
Það var eitthvað að segja með það að Connor Cody, þetta er hans annað mark fyrir Wolves. Nei, þetta er annað mark í hans aðeins tíðanbili.
Fyrta
mark í hans fyrir Wolves, hann skora ekki mikið.
Já, hann er svona eins og JVP, hann er svona loyal Wolves guy.
Já.
Þú veist, hann er bara líður vel að það, er bara fyrirlið Wolves og bara
ég verð að geta sokk minn, ég raunaði yfir einn mann sem að heldur betur komið sögu í leik Aston Villa á Manchester United í helgina, United var komið í 2-0, Bruno Fernandes með bæði mörkin, frábær mörk, vel gert, en svo kemur maður inn
fyrsta markið,
já, það var,
en svo kemur maður inn sem er geggjaður, hann ekki kemur ekki inn, hann er í byrjunliðinu, en það er ekki mikið tala um hann, það er Ramsey.
Já.
Jacob Ramsey.
Hann er geggjaður.
Kom hann inn á að bekknum?
Nei, hann byrjaði.
Já, ég ætla að segja.
Nei, ég bara segja, hann er bara, þú veist, hann er geggjaður.
Já, hann er góður leikmaður.
Tvítugur leikmaður.
Já.
Og kemur mér úr Aston Villa akademíinu. Enn eitt akademíu leikmaðurinn þessa helgina.
Já, og hann lagði upp hérna jöfnunarmarkið og Coutinho. Og þegar Aston Villa var að spila virkilega vel og þeim kafla og voru þið ekki sangjönd úrslit?
Jú, eiginlega
sko, eða svona úr því sem
er, sko. Það er bara, ég er bara orðin þreyttur á þessu en það var ekki að segja þetta að það hefur ósangjönd sko.
Okkur er missað þetta niður, hvað gerist?
Það er bara, eins og við erum búin að segja miljónsunum, það er bara vantar einhvern veginn svona team spirit í lið, þú veist, er einhvern veginn
Ronaldo ekki með?
Hann var ekki með
Vesin eins og þið kallið hann, maður sem er besti fótboltamaður heims.
Já, ég bara held að á andlega ástandi á leikmönnum í liðinu sé bara ekki gott og menn hafi ekki trú á verkefninu og það er bara, held ég, sé, veist, málið.
Er ekki bara of margir svona léttvíktar kallar eins og inn á miðsvæðin og varnarlega eins og við mátt tala og þetta er ekki alveg að vanta sjálfstraust í menn. Þetta er ekki alveg að
detta fyrir Ég held jóklaust og þetta er Ronaldo geggjað leikmaður, þú veist, bara mögulega besti leikmaður í sögun alltaf, en ég held að leikmaður svo Bruno Fernandes að vera líða fyrir að hann hafi komið, þú veist, hann búin að vera að kóngurinn undir fyrra, þú veist, og er bara svona kóngur, sem er náttúrulega ekki kóngur núna, klálega ekki, og hefur verið að spila í samræmi við það,
og engin Ronaldo í þessu leik og Bruno Fernandes hann bara skein.
Já,
hann skein, bara tvö mörk og seinna markið geggjað.
Já.
Fyrir að markið er náttúrulega Martínez
ótrúlegt alveg, en þetta er bara sjöndarflokki sko,
já, og hérna
en sko, markmaður hann er sko hann er orðað við United sko,
má segja strákar að þessi umferð að loja leikmenn liðana séu menn þessa umferða, getum við gefið þeim öllum hérna leigubíl að fara með hreyfli. Free taxi ride for you guys.
Alla fara bara með hreyfli.
Já, bara sjömanabíl.
Strolla.
Þú fengir stóran bíl.
Við erum að tala við þá, sko.
Þú fengir stóran bíl.
Við erum ekki búin að tala við hreyfli.
Áttamann bíl. Þurfum að það sé verið það.
Have to go together.
Þurfum að það sé verið það. Ramsey.
Það var í gott partí.
James Ward-Prowse.
Já.
Það er hann Connor Cody.
Já.
Og svo við förum í Liverpool, þá var náttúrulega Trent. Förum í hann á
morgun. Ég myndi frekar henda Bruno inn í Liverpoolin.
Nei, ég er að tala sko loyjaleikmann.
Já.
Þetta er loyjaleikmann umferðanar. Þetta er bara þeir fá allir.
Já.
Mér varst Trent frábæri ger. Förum að þessi við þannleik. Liverpool 3, Brentford 0. Ég ætla að setja hann í listan.
Hann nota skora.
Já, en hann er samt, hann er bara svo góður.
Já, hann er það.
Hann er hann með stoðsetningu, við skulum gefa hann það.
Hann var ekkert sérstakur samt í plastóllinu í síðustu viku.
Og nei, en svo erum við sko með eins og þú veist, þetta er svona, þetta er loja leikmenn liðana sem eru eiginlega svona menn umferðana núna sem fá þess að ferð með hreyfli myndi ég segja sko. En 3-0
Lítsarinn er hann loja.
Nei. Harrison er, hann er alveg mjög sitt í. En Liverpool rústaði Brentford 3-0, rústuði.
Já. Og engi sal á manni sko.
Já.
Það var bara svona walkover, þetta var svona eins og mótti búast við og Liverpool líkari sjálfum sér í þessum leik og hérna eins og Fabinho spilaði vel og opnar markareikningin þarna á Anfield og svo fylgdu tvö mörkarni í kjölfari og þeir bara pressuðu á í drastl og gerðu þetta vel og þetta er bara svona ekta Liverpool, þetta er bara voru flottir í þeim leik.
Já, þetta var eiginlega ekki
en voru, leik,
voru til þess að Brentford myndi neitt fótur honum sko.
Voru náttúrulega ekki að sko, það var ekki jafn mikið vinnuframlag hjá Brentford.
Nei,
hjá bíflugunum og hjá Arsenal í deildabikarnum í síðustu viku.
En þeir eru ellefust í Manchester City, Liverpool.
Já, eitt leik til góða. Kættur áttastig.
Já, sem er alltaf mikið bratti sko.
Ef og hefði.
Já, Kevin De Bruyne talaði samt það, ef að Liverpool myndi vinna sína leiki þá væri þeir ekkit mjög langt á eftir. Þeir segja þetta.
Já, sjálfsræði. Ég langar bara að fá eitthvað leikmanni við til að segja bara að þetta er búið, við erum búin að taka þetta. Ég er ekki að gleymt þessu.
Hjálmar.
Þú hefði gert
það.
West Ham 2 Leeds 3, þetta var leikur. Djöfull var þetta skemmtilegur leikur.
Já, það var skemmtilegur.
Þetta var bara ping pong. Þetta var svo mikil action leikur. Þetta var geggja, sko.
Ég fagnaði.
Ég sendi Davíð Guðbrands, Leeds er númer 1 á Íslandi sem notabene hefur aldrei komist í þáttinn. En stefnin á það, hann er reyndar greiði kalli komið COVID núna.
Þakka er honum fyrir greiðan.
Ég sagði þið hann, Leeds tekur hann leik.
Við reyndir um að fara grótara Leeds á morgun, sko, maður kemur ljós.
Já, heldur við þér.
Það er nefnilega málið.
Já,
það var ekkert gefið upp.
Nei, dáðast ekki kraspunum að Íslands fyrir
sér. Já, og harðast til að Leeds er landsins. En Jack Harrison, Vignir, fyrir maður að segja verið þetta, þú varst með hann í Fantasy. Hvernig leiðir þegar þrennan kom?
Þetta var bara típist að losa hann út og báðum deildun sem við erum í og hérna og veðja á einhverja double round skæja no names eins og frændiðin að það Sissoko hann klúra enn og líka
dauða
færinu
sko. Þetta var erfitt að horfa upp á þetta en Harrison, Jack Harrison geggjaði leikmaður.
Hann er frábær, þetta er svona ég elska svona breskan kantmann.
Já, bara, hann er sitt í born.
Hann er gríðalega vinnusam. Hann er samt eiginlega orðin meiri já, bara lýtsari náttúrulega.
Já.
En það er alveg rétt. Og, hérna,
en þessi leiku var bara, eins og ég segi, bara ping-pong leiku fram og tilbaka. Og
rándýrt fyrir vestam.
Já, og ég fann það samt og ég sá það. Síðustu 10 minútur hann er lýts er úr gjörsamlega búnir.
Já, með mitt. Það var, já.
Þú veist það bara, þeir eru ekki mátt mínútu lengur, það er bara vest að mjafna þetta sko.
Erum að tala um þetta sko núna, var ykkur æfing, mér finnst það áhugaverður punktur. Nýju Venezuela gæinn sem kom til Breiðabliks núna daginn.
Já.
Og hann fer hann á fyrstu æfingu og var ykkur fjölmiðlamaður sem fylgdi honum, eitthvað var að skrifa ykkur, eitthvað blaðamaður sem var að skrifa greinum hann og eitthvað. Og svo var hendi Óskar Hrafn í Bielsa æfinguna, hann að mörder
jú, ég sá það
og það er búin að segja það að þegar, Marcelo Bielsa, hann víst átt að vera upp á smaður þessara æfingu mörderból, það sem að mönnum er fleikt inn í og það er bara allir á fullu gasi hlaupa bara á fullu
boltin er aldrei út af
og ef boltin fer út þá er bara strax komin aftur bolti og menn er á fullu og þetta, þessi æfing kallast murderball og hérna mér er svo svolítið skemmtilegt sko hérna akkurat hvernig lít spilar leikina sína og hvernig þeir eru svona á fullu gasi allan tíman sko og hérna, og blaðamaðurinn hann talaði manna aldrei síðan eins hann á æfingu blikana hann að vera svo elegar, já, letti bara í því
já, 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 gaman aðeins mér finnst að ánægða með það skulle vera með þessa ég var eins og með sko æfingu ég var eins og með æfingu, ég veit ekki hvað mannst eftir þegar við vorum hjá augnablik og þá lentum við því að fengum ekki boltan strax það var ekki bolta
hakkisakkból
og þá vorum við með sko, þá vorum við eina æfingu við byrjum að hitu upp með engan bolta
já.
Og við varum að þykjast þar bolta sparka á milli, það var það var skemmtilegt
það var algjör nýjung nýjung
það var svo tvindu að segja menni að gera þetta bara fyrir uppbytum
já, reyfingarnar
en þetta er algjörlega briljant og svo förum við aðeins yfir í Örstutt illa áður förum í Champions deildina Atleti Klubb, mínir menn í Bilbao, töpu 0-2 mútur Real Madrid
í ofurbyggarnum
úrslitaleik ofurbyggarsins
já, ég flaskaði á Kópadel Rey viku ég fór viku vilt já, þannig að þeir tegur sér ofurbyggarinn hefur eitthvað þannig að leika að segja, sástu
leikinn? Nei, ég sá ekki leikinn sko og hann er ekki sýndur
þetta var í Saudi Arabíu
já, það var sérstætt en markaðslega séður eitthvað mjög gott sko það er
eitthvað
fínt fyrir þá að hafa fengið fullt af penning hana Elche tekur í spænsku deildinni óvæntu sigur hjá Elche og okkar mönnum Sæðar og
já, þeir unnu gula kafbótin 1-0 og er að fara að mæta núna einmitt á miðvikudaginn Real Madrid í Copa del Rey
myndur segja vignir
þetta verður hérna doubleheader já, svo mætast þau aftur á sunnudaginn í deildinni
Og ítalski boltinn, talandi ítalska boltan, ítalska hunda Emil, þú nú áhugað maður hunda og hundafóðrið
Algjörlega, það er góð tenging Ég að vinna blæður hann alltaf góður samstarðar með fóðblöndinni og með
Pro Omega
Það er bara svo les Og ég er búin að með hundi minni sem búin að segja marg of þetta áður með góða mánugri Og ég fóð með hana helgina og hún hljópa örugglega einhverja 17 km að mann annars bara sprettinu sko, og bara hún fór létt með
Líður aldrei betur en að prófa omega hundafóðri sem fæst í öllum helstu betri verslunum og eru betra verði heldur en margir
Algjörlega
Tími sparna núna Ítalski boltinn hafa svo sem ekkit einhver risóstið
Júventus eru sko, Þeir eru ekkit langt frá þessu þriðjasæti Þeir eru bara tveimur stegum frá þriðjasæti
Atalanta og Inter jafntefli 0-0 sem því að Júventus er að nálgast Atalanta grip
Já og
sko Og Napoli
Já og mínir menni Milan eru tveim stegum á eftir Inter
Já
Eftir þetta jafntefli hjá þeim og mundi Atalanta
Já Þannig að það eru að gera Fylgjast með ítalska boltan við getið Örstutt í franska, bara stutt stopp
Það
gerðist á Bordo Töpu 6-0 móti renn
Já, það hefur verið eitthvað hafar í maður
Já, veistu í hvað sæti Bordo er samt?
Nei
Þeir eru næst næsta, þeir eru bara leiðinni niður Þeir voru með eitthvað svakalega pælinga fyrir tíðanbili En það er ekki Það er ekkert að gerast hjá Bordo
95 fór ég á Montpellier Paris Saint-Germain á heimavelli Montpellier
Nó,
95?
Já
Veitir hvað Íslendingar höfðu spilað fyrir Bordeaux?
Hvernig fór þessi leikur?
Paris Saint-Germain, mér minnir að Sin Óla hefur verið hann í örgulegin alltaf ekki verið Já, hann var allavega hann
Þrákar, veitir hvað leikmaður Íslendingar höfðu spilað fyrir Bordeaux?
Arna Guðjónsson
Rétt
Valsarinn veit þetta Valsarinn veit þetta
Þeir eru í vandræði, heldur betur vandræðum
Hann þekki sína menn Já, PSG með 11 stegar fórstöðan í Frakklandi
Já, það er bara búið Strákar Östut, áður fyrir aftur í Champions sem þarf að klára þetta, við ætlum að fara í Afriku keppnina það er, hún er valdið miklum vombruðum markalega sér, þanga til eiginlega núna í þessari umferð Það var nokkri leiki sem eru markalegi, þetta er allt bara 1-0 eða 0-0 eða 1-0 eða eitthvað sko, þetta er bara búið vera rugl
Já.
Og það er svona aðeins núna Algeria, handhafinir
Alsýr
Alsýr sig, já, Algeria
já.
Algeria,
Alsýr Fólk þekkir þetta ekki, berði þetta svona fram
Þeir eru vesinni, þeir eru ekki að fara upp úr rullin sannlega
Það er
gætulegt í því, já Þeir töpuðu fyrir nýju genju eða Equatorial genja, það er sem ekki nýju genja Túnis fjör sáuði það fjasko
Fílabeströndin líka
Sáuði dómaran í hennar leiknum hjá Túnis
Já, verðum að koma inn
Það er minn almáttu Það er að flauta líkil
Það byrjaði að flauta 8.50
Og svo aftur 8.90
Já, svo bara 89, 40
Herðu, svo er allir konir, svo er allir konir inn Blaðmann fyrir að byrja þar Á kallar hann, er þau komið út og erum að klára sér uppbóta tíman
Þeir neytu
Á sagði bara túnir sér að þetta var ágætt sko.
Þetta var svo
En þeir nýttu sér það á unnu Moritíu 4-0
Já, þetta var svo
ágætt Moritínia
Emil, sástu leikinn að það fílabönströndin á móti Sierra Leone?
Nei
Þannig að hvað með Ký, hann spilaði hann með Sierra Leone
Hann er búin að vera flottur sko
Já, hann er búin að vera geggjaður maður Og hérna Nikola Pepe skoraði kom fílabönströndin yfir í 2-1 en þeir jafnaði hann á 90. mínútu
Já, já
Sierra Leone og vel gert hjá þeim
En fyrst erum að tala svona áhuga að verða dómaramál
Já
Þannig að er hérna líklega ruglaðasta leikur sem við erum rastu stað að var í Argentínu fyrir 2011
Já
Þá hérna rak dómarinn sko hann gaf það hann gaf 36 rauð spjöld
Í leiknum?
Já, alla leikmennina
Hann hefur mist tökin
Og 14, já, 14 aukaspjölda á bekkin og þjálfara Það var allir
eftir
út af Ákveð panik
Hann var ekki með tök á leiknum
Já, það er segjalega við kannski mistu
Nei, nei
Förum aðeins í Þýskaland
Já, östuði Þýskaland
Já, þetta bæin, FC bæin Já,
4-0 eða
eitthvað Já, þeir eru samt bara með 60 að fórskot á Dortmund Dortmund vinnur stórsigur á föstaskvöldi og Freiburg Freiburg að gefa aðeins eftir Það sem að samt sko kannski að helsta sem er svona kannski svona óvænt en ég veit ekki ekkit kannski mjög óvænt fyrir mér er það frekar óvænt að hérna Mönchengladbach er að hérna, sitja hérna í 12. sæti það hefur orðið hrun hérna hjá Gladbach og svo er risin hérna Stuttgart þeir sitja í næst næsta sæti deildarana þeir eru í fallsæti
en hvaða þrý ísík lengvinn hefur að spila með Stuttgart?
Ásgeir Sigurvinsson Jolli, Eyjólu Sverrisson Hver er þriðji?
Sem var að spila hennar ekki með sko.
Fór hann bara til þeirra Spila aldrei með
Hver er það?
Var ekki Sigurn Ólafsson? Var hann ekki?
Já,
Jú, venni já. Já, já, já
Hann átti að vera mest í Áski Sigur
Hann átti að vera það
Strákar, þetta er eins og það er Champions deildin sem að nú flesti hlustundur okkar býða eftir Mikli áhugar, við erum mikli áhugar mennum Champions deildin í Englandi
Mitrovic Hann skorar að skora þvíli
Þetta er bara deildi sem hentar honum
Já, hann með 2-3 mörg í hverju meinast hann leik Hvað hann búin að skora, Emil, geturðu fundið það? Þetta er rosalegt
Já, netið er hægt inn
Hann er fúlam með tveggjastega fórustu og eiga leikti góða Á Sko þeir eru með tveggjast að fórstu á Bormóð og Blackburn sem sko, jöfnastig
Bónusliði Blackburn
bónus,
Ég kalla það bónusliði Blackburn
Okkur er bónus
Og þeir eru okkur rosalum bónus fyrir að komast upp
Það var að vestlaði bónus
Það er komið 27 mörg Það er rosa mikið
Já.
24 leikjum
Þeir eru nú Bristol City 6-2 Húlam Og þar á undan býtu Unnu redning 7-0 útivelli Þeir eru búin að skora núna 13 mörk í tveimur leikjum
Marco Silva er með þó Hann er ekkit að grínast
Nei, hann er ekkit að grínast
Nei
Hann ætla að sé að fara upp með þó
Hann var skemmtilegur þegar hann var með húlliðið
Já
Í efstu deild Fyrir hvað mörgum árum síðan
Ég vil sjá Blackburn komast upp aftur Engi spurning QPR þetta líka QPR dölklúbur strákur Hann er miklu meira dölklúbur heldur en Man er með svona ákveðið svona fílingu fyrir QPR sko, þessi skemmtilegu klubbar ég fari á leikana, ekkit
engi romantík
ekkit gaman það ég held að Blackburn stundum sem Blackburn sem er skemmtilegur og það var gaman að fá þá og eins náttúrulega fúlum og borum og fara sennilega bæði upp sko.
Já, og talandi Darby, þeir vinna Sheffield United
Já.
Og Jói er náttúrulega bara hann er áttastigum frá því, Jói og stundsmenn Darby, þeir eru áttastigum frá því en þú veist, að vinna upp fórskotin, en það er spurning Emil eins og þú veist að segja á hann ef að veru
dregin
fleiri stiga
já, hann veit allt mitt, það var næst alltaf þess að
hann rúni fyrr, hann þakka fyrir sig og hann fyrr
ímynda líka aðstöð
hann fyrr til Everton
nei, ekki ef að Martínez
þá Ferguson líka hann ætla með mikið lítugunar klub sem
en sko þeir eru áttastíðum sko Hvað er Cardiff er hérna? Áttastuðum frá Cardiff og hvaða klúbur
er
þetta?
Cardiff er í ruglir sko. Það er Barnsley, er í næsta sæti Darby er næsta sæti Peterborough Redding og Cardiff sem, og Hull sem eru að berjast við að ná
Þeir komust á bóttinu náttúrulega
já. Já, þeir komust á bóttinu, þetta er ótrúlegt áreikja á kallinu sko.
Já, hann vantar ekki nema hvað, áttastig
Já, þetta er
Það er bara áttastig
já,
þetta, er, sko, þetta er svo langt mót þetta er
Það eru 20 umferðir eftir
Það
er engin að efast um það að Rúni gæti að Axel í náðu þessu dæmi sko, sem er
eitthvað kraftaverk Það eru 60 stig í
pottin En ég held að það myndi ekki gera neitt fyrir Rúni þó að náu þessu og haldi liðin upp í hann fær ekkit starra starfi nefutón sérlega hjá
Nei, málið það fyrir ekki af Rúni hann hugsa að það býnur í strategi sko. Heldur áfram þarna við erfiðar aðstæður og þó að liði falli
Já.
Þá mun hann alltaf vera með hva...
Þetta er alltaf gott í félagskonum
Alltaf gott í félagskonum
hann er alltaf að fara að fara sko.
Já, kannski vill að bara veist,
Já, þetta er ómikið veist, menn hugsa ekkit svona
en, það væri líka
en þetta er samt svo gott í félagskonum
hann er ekki að skemma fyrir sér
hann er ekki að skemma fyrir sér
algjörlega
ekki nema tapi bara 10 leikir röð Skilu, það, já, hann getur
nei,
líka lestu því
Nei, hann myndi alltaf fó
Það held ég ekki
Jú, vegna þess að það bara Það var allt komið í skrúuna Hann gati ekki gert það Alveg sem að hvernig hefur verið í þjórnina Ég held að
Þeir eru bjart
Hann var að segja með einhvern veginn Jói í orku upp á stórhuga Með okkur, bílrúður.is
Jú, jú, jú
Hann,
hvernig fór hjá millisporu
hann var að segja að það verið allir að blokka í leikmenn það er bestu leikmenn núna, það er verður líklega að selja nú bara skiptastjóri þarna eitthvað að hann getur ekki að segja bara,
hann, bara,
verði bara að selja þess að
leikmenn
hann var brjála, það bara sauð á hann þegar að fylgja ekki elka fór núna, til stók og bara þeir gátt ekki sami við hann getur ekki borga laun
já.
Bara, hann bara sauð á kalli
síðan var að segja bara millvól ekki fá einhvern leikmenn frá þeim bara frítt og þá klöguðu bara í ensku deildina þeir Það er allt vinnur alltaf mótið þeim sko
Það er gjössanlega sauð á Shrek okkar manni
Það
er bara í hálað Það
er hlusta á hann, það er hlaupa fyrir hann
Það eru millispor og vann redding 2-1 Ég er að tjekka þérna á hvort að Balogún hafi nokkuð skorað, nei hann gerir það nú ekki
Nei, en sko þeir eru millispor og er náttúrulega þeir eru leiðir eftir að mæta millispor
Já, það er við hann byrjar ekki einu sinni enn að leik Balogún
Nei Nei, en það var alveg viðbúið að myndi ekki byrja anleik En
á hverju?
Nei, ég veist alveg hvernig er Leikmennur nýkomnir eitthvað, það er alltaf sama pólitíkin sko. Seta á inn og eitthvað lega með aðlast Bara beinti byrjunlega, segi ég sko. Víkom bara efsturinn í deild 1 Nýk 1, söndurlandi öðru sæti
Áhugavert maður, Víkom Þeir hérna
Er ekki allir að horfa á söndurland samt?
Jú, með ég menna
Vil fyrst... ekki allir að fá söndurlandi?
Ég veit nú ekkert það En það eru margir sem að fylgjast með Söndurland eftir þáttunum, eftir að hafa orð á þættina og hérna, en við kom unnuð ekki Oxford, eða ekki var það rétt bórið framhjóð með hjálmur
Hvað sagði þeir?
Oxford
Nei, þetta er ómikið
Hættu þessi, ómikið, þetta er brettin
Oxford, og segir bara Oxford
Nei
Og segir Oxford
Nei
Jú, Vignið,
þú ert svo mikið íslendingur
Þú ert
að flutt í nokkra vikur
Oxford
Oxford
það sem að kassa þessu okkar lægt okkur Það er svo ekki, menn, tengi kannski alveg yngri Kristján, tengi ekki alveg við það
Sko, ég bjóst aldrei við að 2022 ég færi ykkur talkensli, framburðakensli og Hjálmar Erni Jónsson
Líkvafóna
En það er alltaf gaman að geta kent ungum sem öllum
Hundi að sitja
Ungur nefnir gamalt heimur
Sheffield Wednesday, miðgudagsmenn unnu Plymouth
4-2
Postmót tappaði heima fyrir Milton Keynes Stones 1-2
Það er alveg verið dæmi
Já, en þínu menn í Lincoln Þegar ég tapar núleitt heima og móti Cambridge
er,
Hefur eitthvað það að leika að segja
Ég segi bara Oldhamar á botninum Fínið þar, þeir eru að fara yfirgjöð að
deyta Oldham, hvernig berðu það fram?
Oldham
Magnað
Efsku keppni hérna
Strákar, örstuð, mér langar að bara pínlítið Það eru við klárum þetta
Þinn er... maður,
Já.
Joe Ironside
Já.
Skoraði sigurmarkið fyrir Cambridge
Nei, maður segir Cambridge
Já, Cambridge, það er rétt
Þú sagði Cambridge
Já, ég byrst það sér Það er rétt hjá hérna
Strákar, förum við í það Ísland spilaði tvo æfingarleiki, bara örstutt Ég horfði á annan leikin
Já, ræðum þetta þess
Já, sko
Á móti Úganda
Mér startilega að hafa þessa leiki
Það var varalið, sko, algjör
Þetta var varalið Íslands Það var Úganda líka vænt Það var líka varalið
Suðurkóru Suðurkóru, menn sögðust að vera með Við vorum aðalegið sko, meira
með Nein.
Þeir sögðu það
Við erum líka, já, við erum líka að skoða replacements Við erum að skoða unga stráka hérna upp á Íslandi Þú veist sem eru að, standa sig gríðalega vel eins og með víkingi og breiðablík
Maður sá samt veist? Að þessi gauður En sérstaklega, sko, Úganda-leikurinn var hræðilegur Hann var bara, var ég leikta hægt að horfa þetta Alltaf frjós útsettingin og þetta
Sængjörn
var
Sængjörn úrslit bara játtöfli
Bara játtöfli Þessi sögurkóruleikur
Ég sá hann ekki
Maður sá bara sögurkóra með svakana sterka leikmenn sko. Svakana
Eru ekki bara svona litlir og voru ekki bara svona litlir og
kvikk Það er svolítið mítan bara hvernig ég held að mér fannst þið bara sterkir, líkanlega sterkir.
Já.
Ekkert litlir eitthvað.
Voru þið ekki, voru þið með hávaxin liði? Ég sá ekki leikinn.
Ég fór ekki yfir einhvern mið.
Það var allir,
ég var ekki
yfir mið.
Heldur ég var með mælistokk að reyna með mæla með.
Þú sérðu það, þú horfir á leikinn eða ekki?
Jú, jú, ég var eitthvað.
Var engin hæði í liðinu það? Var hæð í liðum?
Já, já, þetta var svona bara meðalhæð ykkur.
Hvernig berðu það fram?
Þetta er rosa.
Nei, nei, ángrís hjálmar. Og meðalhæð.
Já.
Hvað voru margar sleggjur hann upp á hátt í 1.90 eða?
Nei, nei, þeir voru svona meðalhæð bara.
Já, ok.
Það var ekki endilega svona, mér fannst það bara sterkir.
Já, já, líkanlega sterkir líka.
Já.
Já. En hvað hva gerist því svona leik?
Spyrir, já, ég sá hann leik Íslenski leikma sem komið þarna skemmtilega
Mér hans ekki, mér hans bara engin einhvern veginn stíða fram
Það var náttúrulega mikla breytinga milli leikja á hópnum, á liðinu Það var hérna, það voru ekki sömu menn sem störtu á móti Suður Kóru og móti
Úganda Jóndaði skoða, sem að kekja fyrir hann
Jóndaði skoða,
já, í Úganda leiknum En svo náttúrulega spilar hann ekki
Hann er talað það, hann hefði orðið eftir í Tyrklandi Hann hefð segir sagan,
já,
ég hef ekki séð neitt það sko
Bolton vill líka fá hann
jú, jú.
Og þeir aðalega þeir sögðu það
launinans
hann er á of góðum launum
Bolton
náttúrulega háum launum hjá Millwall
og hérna, ekki von, hann er ekki
með... Bolton á ekki mikið peningum
á ekki bara Jónda að segja við á köttum bara þessu launin helming borgin er bara út helmingin og fær bara frá sér sjölu í janúar standi því að vera einhverju varalið það komið sko 16. janúar sko, 17. janúar
Mjólkup og Flóamann er allavega ekki að fara að borga honum þessi sömu laun
hann
er ekki
að selfó
sko
hann er alltaf ungur til að hætta hann getur alveg fengið sann mikutum allt sko
já hann er alveg góð 5-6 ára eftir
3-4-5 miljónur á mánuði
léttilega
4-5 mjög góð ára eftir
annars, ætla að fara í þrý sem get ekki klikkaði búið netgíró strákar og það er enn og aftur því verður nú aðeins að fara ég fekk ábendingum, menn vilja fara að sjá þrjá leikir öðfra okkur núna ekki alltaf bara tvo já, með þennan réttan já, með þennan réttan, það er bara með þrjá núna
já, það er alltaf það er nóg að eitt klikki þá klikka miðin
það er bara svolítið þannig
já.
Fyrsti leikur
ef ekki að taka þá bara einn allt undir, ekki allt undir
fallbarðuslagur, Burnley Watford byrjum að þér Emil
ég held að Watford komið tilbaka núna Burnley alveg heillum horfi sko mm-hmm. og ég held að Watford vinni
útisugur ég var eiginlega alveg sammála því Emil að Watford myndi taka hennar leik og ég ætla bara ég ætla að segja það
það er ekki smá pása sem Burnley búin að fá það er 10 dagar sem þið spiluðu síðasta leik
Ég ætla að segja 0-2 fyrir Watford.
Já, já, þið erum með það. Svo að leikurinn á miðvikudaginn, það Leicester Tottenham Hotspur.
Fer hann fram með það?
Já, það sé það.
Er það?
Já.
Já. Þetta verður allt í átni. Ég held að heima öllunum takja því miður hjálmar fyrir þig. Því miður.
Leicester vinnið þetta.
Já, 3-1. 3-1 Leicester, ég held að veri...
2-2 og 3-1.
Mattisson, ef hann verður með þá... verður hann munurinn á liðunum
Svo er það leikurinn Arsenal Liverpool Settir leikurinn deildabikar
Halló
Carabao Cup Hvað heldur þú?
Við tökum hennar leik 2-0
2-0?
Já
Ok
já. Ef við komum já, mótiveraðir eins og í fyrir leikinn
Allt og mikil óskekja sko.
Já, já, það er náttúrulega ég, við kynni það alveg, þetta er óskekja líka
Leifbúl vinnur 2-1
Af hverju byggir það Emil að Sala og Mani er ekki með
Koma bara tilbaka Brekki sátti við að það var ekki náð að vinna Arsenal manni fleiri og ég held að ég bara
Eða leggja eitthvað undir á það Heiðurinn eða
Já, bara ensku námskir
Stráka að þetta búið að
Ennskun Það er hart skoti og,
ég kem með að vera með ennskun
Maður stráka, sem setu beint á móti með
Það var að vera að kenna slípikur aðeins til í ennskunni Strákar, það er búið að veistla að sita með ykkur Þið eru búin að vera geggjaðir í dag eins og ávallt, við erum með auka þátt sérstakar auka þátt sem við erum með óvænta gest með okkur í þessari viku og hann er mikill lýtsari gríðalega mikið lýsa
skulum ekki segja hver
það er. Er
nei, skulum ekki segja
hver okay.
það fólk þarf bara að koma við þurfum að fá líka slagur fyrir
já, óvindeldin alltaf vakandi
nei, eitthvað annað
óvindeldin alltaf í átaki
já
Það getur rétt. Já.
En traustur stað til að vera. Traustur stað til að vera.
Já. Skoðu það. Við förum yfir það.
Já, já.
Já, við erum að finna eitthvað gott slagur á þetta.
Eru, ég fór að leik um helgina.
Nú, já, hörðu hvað það?
Já, Íslandi. Hérna, nú eru mótin byrju, fótbolta.net mótið, lengjubikarinn fyrir svo að byrja að byrja núna í februar mass.
Fórstu þrótt vogum
að móti. Já, ég fór að horku leik í fristikistunni í Hafnarfirði.
Hvernig fór þessu leikur?
0-0. Þetta var bara með leið eins og ég var út í Þýskalandi áriðin 1983. En ég er samt sko alveg fullorðinn maður.
Já, já.
Ég er ekki fjögurra ára, skilur
við. Nei, nei.
Og þetta eru bara svona, þetta er svona borgarslagur. Allt í járnum. Járn tjaldið bara. Margrét Thatcher komin aðna. Fylgjast með líka járnfrúin. Breska járnfrúin. Nei, þetta var bara stál í stál, þetta var hörku leikur, mjög skemmtilegu leikur, gaman að horfa, gaman
að mæta. Ég ætla að
skora á haffinningana þannig í FO, þannig í...
Hita upp.
Já, hita upp fristikistuna, þannig að skessuna.
Já.
Þetta er bara fristikista.
Er kalt.
Já, ég var í sko tvöföldum, sko deep heat buxum innanundu buxurnar, tvöföldum deep heat bólum, svo var í lopabeysu og úlpu, trefill, úa, vellingar. Og mjög kalt. Mjög kalt samt. Ótrúlegt.
Það eru frábæðar lokaorð óvindildin. Mjög kalt samt.
Bara
það. Það slagur okkar. Óvindildin. Okkur er kalt.
Nei, herru.
Þögnum á.
Nei, bitu. Það er svo búið að vera mikið umræðinu óvindildi.
Já.
Kemur þú. Enga meðvirkni.
Meðvirkni, hvað það er með ofbeldi?
Hvað gerir þetta meðvirkni þetta strax? Ég er ekki byrjar að segja mig.
Yes.
Nei, það er bara, nei, það kemur.
Stróka.
Ofbeldi út, ofutildin inn.
Já, berðu.
Ofutildin inn,
Vignir,
ofbeldi út.
Takk að kæla fyrir þetta og við heyrum stíðar.